подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость – британский генерал сэр Ричард Ширев. Былый наместник главнокомандующего объединенными силами НАТО у Европе, сузасновальник доследшего центру стратегия Worldwide, а так само человек, який у 2016 году написал книгу про магчимую войну НАТО и России.
Сэр Ричард, дякую велике, что знайшли час погуторить.
Рады быть тут.
When you were at GlobSec Security,
на недавней конференции в питаниях безопасности GlobSec вы попереджували, что все еще может потребиться непосредственный удел сил НАТО в войне в Украине. Какие возможные сценарии вы видите, когда может возникнуть такая необходимость?
I did say that, and I don't step back from that.
Правды гэта сказал, и я не отмовляюся от своих слов. Каб дать тут контекст. Я лечу, что гэта война не только супраць Украины. Гэта война супраць Захаду. Гэта война супраць НАТО. И гэта война супраць того, каб Украина долучилася до Захаду, зрабілася часткай Захаду. Тут может быть только один выник. Украина досягает своих военных метов и перемагает Россию. Это ни в каком сенсе не значит уварвание на суверенную российскую территорию, а это значит, что вся суверенная украинская территория, оккупованная или аннексованная Россией, должна вернуться под контроль Украины. И альбо Украина досягнет этого самостоятельно с всей поддержкой, которую оказывает НАТО, Запад и другие партнеры, альбо, когда у ЕЕ не атрымаецца дасягнуць гэтых мэтаў. Альтэрнатывай будзе параза Украіны ці доўгая і жахлівая ў пляне чалавечых ахвяраў патавая сітуацыя. На маю думку, мы не павінны выключаць магчымасць, што НАТО давядзецца ўмяшацца, каб гарантаваць поспех Украіны.
На вашу думку, ці ёсць цяпер на Захадзе палітыкі, якія знаходзяцца ва ўладзе і падзяляюць гэты падыход, якія будуць гатовыя рызыкаваць войскамі сваёй краіны ў гэтай вайне?
Не, я так не лічу. Я думаю, што НАТО робіць усё магчымае, каб гарантаваць, што не будзе непасрэднага ўдзелу альянсу ў вайне. Але я гляджу на гэта з перспектывы незалежнага назіральніка, чалавека, які вывучаў гісторыю. І я не думаю, што мы можам тут нешта выключыць. У нейкім сэнсе тут пасуюць страшныя словы Троцкага. Вы можаце не цікавіцца вайной, але гэтая вайна цікавіцца вамі. І гэта адна з прычынаў, чаму я не стамляюся паўтараць, што ўсе краіны НАТО павінны рыхтавацца да найгоршага сцэнару. А гэта, вядома ж, вайна з Расіяй.
Ці хвалюе вас нядаўняя заява Расіі, што яна размесціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі?
I think any nuclear saber rattling from Russia is very very dangerous.
Я думаю, что любое бразганне ядерной зброї з боку Росії вельми вельми небезпечне і вельми вельми безадказне. Я не могу сказати, що я хвалююся, бо я чекав такого. Але калі спитатися, ці я заклопочений гэтым, дык так, я заклопочений. Але я вернуся до того, що казав раней. Варто бути готовими до найгоршого варіанту, каб супраць стаять ядерной погрозі, і ми так само повинні поглядіти на гэту пагрозу шырэй, бо я не сумняваюся, што ёсць наўпроставая камунікацыя з Пентагону і еўрапейскіх сталіцаў з Масквой і тымі, хто там прымае рашэнні. І Маскве вельмі ясна далі зразумець, што любыя спробы падняць плянку праз ядзерную эскаляцыю атрымаюць бязлітасны адказ.
Яким, на вашу думку, повинны быть политичный и войсковый отказ Захаду и НАТО, коли российцы сапраўды разместят тактичную ядерную зброю на территории Беларуси?
Я думаю, что тут гаворка про попереджение. Коли российцы вырашаюць перемястить тактичную ядерную зброю на территорию Беларуси, я упэўнены, что все заходние выведки будут вельми уважливо сачыць за гэтым, каб гарантовать, что гэтая зброя под назіраннем и что можно будет побачить любое потенциальное излучение помеж боеголовками и ракетами ці іншими сродками доставки. Аднак я не думаю, што на гэта будзе актыўны адказ, і не думаю, што на гэта мусіць быць актыўны адказ. Думаю, што тут трэба рыхтавацца і быць гатовымі да найгоршага сцэнару. Адказам павінна быць павелічэнне выдаткаў на абарону і запасаў боепрыпасаў, перагляд нашых заходніх рэсурсаў для вядзення вайны. Але галоўным адказам павінна быць наступнае – даць Украіне ўсе неабходныя сродкі, каб яна магла дасягнуць ваеннага поспеху.
I'll touch upon your book War with Russia.
Я хотел бы задать несколько вопросов про вашу книгу 2017 «Война с Россией», которая вышла в свет в 2016 году. Один из эпизодов там вельми рискованная операция британского спецназа разом с партизанами из Балтийских стран, чтобы взять под контроль ядерную зброю России у Калининградской области. Вядома ж, гэта мастацкая кніга, але ў падзагалоўку вы напісалі, што гэта таксама тэрміновае папярэджанне ад вышэйшага вайсковага камандавання. Ці вы лічыце, што ў сучасным свеце такая аперацыя магчымая і прымальная?
Як вы і сказалі, гэта была мастацкая кніга, і я там скарыстаўся сваім уяўленнем. Такая аперацыя, як вы і сказалі, была б надзвычай складанай і надзвычай небяспечнай, рызыкоўнай. Але я спрабаваў паказаць, што прырода той гіпатэтычнай вайны, якую я апісваў у сваёй кнізе, не абавязкова дазволіць некую развязку канвенцыйнымі традыцыйнымі сродкамі, што спатрэбіцца выкарыстанне неканвенцыйных сродкаў, спецназу, баявых дзеянняў, у кіберпрасторы і іншых рэсурсаў. Гэта быў проста указальнік таго, як, на маю думку, магла б развівацца такая вайна. Я тут не маю нейкай перавагі. Насамрэч, ёсць шмат людзей, якія маюць больш інфармацыі, каб прагназаваць прыроду такой магчымай будучай вайны. Ці была б такая аперацыя прымальнай у баявых дзеяннях? Абсалютна так. Яна, безумоўна, была б прымальнай. Я б не стаў выключаць ніякіх варыянтаў.
Але ці не стварыла б яна вельмі высокую рызыку ядзернай вайны, татальнай ядзернай вайны, калі нешта пойдзе не так?
Я паверну гэтае пытанне ў іншы бок. Рызыку ядзернай вайны ствараюць такія людзі, як Пуцін, і прадстаўнікі Расіі, якія займаюцца ядзерным шантажом і рэгулярна практыкуюць так званую ядзерную дээскаляцыю. І я думаю, што гэта быў бы адзін са спосабаў гэтаму супрацьстаяць.
A former commander of the Polish land forces, general.
Былы камандуючы сухапутнымі войскамі Польшчы Вальдемар Шчыпчак нядаўна заклікаў рыхтавацца да магчымага паўстання ў Беларусі. Палітычныя пратэсты 20-го году былі жорстка здушаныя, але на ягоную думку, людзі ў Беларусі дагэтуль гатовыя паўстаць, калі Расія пачне сапраўды цярпець паразу ва ўкраіне. Ён сказаў, што польскія войскі павінны быць гатовыя падтрымаць тых беларусаў, якія цяпер ваююць ва ўкраіне за Украіну, калі яны вырашаць змагацца супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Ці лічыце вы, што для краіны НАТО магчыма падтрымліваць паўстанне і партызанскую вайну ў суседняй краіне?
Я лічу, што для любой краіны НАТО, калі гэта адпавядае палітычным мэтам гэтай канкрэтнай краіны, цалкам магчыма на двубаковай аснове падтрымліваць змагароў за свабоду ў іншай краіне. Вядома ж, я лічу, што ўсе мы падтрымалі б смелых патрыётаў Беларусі, якія сутыкаюцца з рэпрэсіямі з боку дыктатуры. Мы б з вялікім захапленнем назіралі за тымі дэманстрацыямі, якія вы згадалі. Але гэта насамрэч пытанню кампетэнцыі польскага ўраду, і я тут не магу каментаваць больш, чым тое, што сказаў.
Вы казалі, што заўсёды падкрэсліваеце важнасць канвенцыйных узброеных сілаў, бо ніводны чалавек сваім розуме не будзе пакладацца толькі на ядзернае стрымліванне. Але ці бачыце вы з боку Расіі папераджальныя знакі таго, што яна можа скарыстаць ва ўкраіне тактычную ядзерную зброю, калі расійскае кіраўніцтва будзе адчуваць, што прайграе вайну?
Расія заўсёды інтэгравала ядзерныя падыходы ва ўсе аспекты сваёй ваеннай дактрыны. Калі паглядзець на сцэнары вучэнняў Захад за апошнія 10-15 гадоў, дык там гэта прысутнічала. У іх абсалютна прысутнічае ядзернае мысленне. І я таксама згадваў выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі як частку эскаляцыі. Гэта ідэя, што калі Захад будзе абараняцца ад Расіі, напрыклад, у выпадку расійскага ўварвання, частині України Балтії, ці в інші країни НАТО, де красійці будуть погрожати ядерною зброєю. Тому я лічу, що це небезпечно, справді небезпечно, але, як я казав раніше, ми повинні глядіти на це шире і пам'ятати, що коли ви цілком залежите від ядерного стримлювання, маючи тільки слабі, а звичайні озброєні сили, ви робите це ядерне стримлювання непрацездольним. Бо стримлювання повинно працювати на усіх узровнях, від асиметричної і гібридної війни до конвенційних і аж до ядерних можливостей. Інакше не робиться непрацездольним.
У вашій книзі російське уварвання в Україну описується вельми коротко, бо там Росія захоплює на повдні наземний коридор з Донбасу до Криму. Чи лічите ви, що коли б у 22-му році Росія поспіхово скористалася таким сценарієм, і вона б могла зробити те, що описується у вашій книзі – напасти на країну НАТО, Латвію? І чи лічите ви, що вони справді за це рихтувалися? And do you think they were really preparing for that?
I think that there's no question that Putin's maximalist aims of rebuilding a second Russian empire.
Я думаю, нема сумніву, що Путін не відмовився від максималістських метів, відбудувати другу російську імперію, підпорядкувавши Україну, і, можливо, анексувавши і підпорядкувавши Білорусь, а так само потенційно інші країни былого СССР. І я у це описання уключив би три країни Балтії, хоч, відомо ж, вони були не совєтськими республіками, а свободними країнами, анексованими Совєтським Союзом. Тому так, я лічу, що мети і наміри застали. Тепер для гэтага нема сродкаў, і гэтых сродкаў нема, бо Путін фактычна захрас пасля непрадуманага брутальнага ўварвання ва Ўкраіну. Гэта цікавае пытанне, бо калі Путін абмежаваўся спробай захапіць, акупаваць на земны калідор уздоўж Азовскага мора, каб злучыцца з Крымам, ён тады сапраўды мог бы сканцэнтравацца на балтыйскіх дзяржавах. Цяпер такой магчымасці нема, пакуль Путін настолькі захрас у вайне ва Ўкраіне, якая ідзе настолькі кепска для яго. Але ў той жа час, калі Пуціну некалі даць шанец прымусіць Украіну да нейкага перамір'я, якое пакіне значную частку Украіны ў расейскіх руках, я не сумняваюся, што Расія адбудуе, адновіць сілы, перагрупуецца, перазагрузіцца і паспрабуе пачаць усё зноўку. Яе доўгатэрміновыя мэты нікуды не зніклі.
You were pretty pessimistic. Я б сказав, що у вашій книзі, яка вийшла у 16-му році, ви були доволі песимістичним. І ви сказали, що це попередження. Чи лічите ви, що тепер НАТО у ліпшій формі, чим у 16-му, щоб супротивлятися російським погрозам?
I was pessimistic, and it was written very much as a warning.
Я сапраўды быў пасімістычным, і кніга сапраўды была напісаная ў значнай ступені як папярэджанне. Калі НАТО не абудзецца, яму давядзецца сутыкнуцца з рэальнасцю вайны з Расіяй. І цяпер мы сутыкнуліся з гэтай рэальнасцю, бо НАТО не прачнулася. Ці я аптымістычны цяпер? Я аптымістычны ў тым сэнсе, што краіны НАТО выказваюцца разам і аб'ядналіся так, што гэта, на маю думку, вельмі ўра. У Альянсе ёсць значны ўзровень адзінства ў мэтах і намаганнях. Аднак я па-ранейшаму расчараваны, што НАТО падзяляецца на тых, хто гаворыць, і на тых, хто робіць. Усе кажуць тое, што трэба, але амаль ніхто, ці шчыра кажучы, увогуле ніхто не робіць тое, што трэба. Рабіць тое, што трэба, значыць, што кожная з 31 краіны НАТО павінна мабілізоўвацца, сапраўды інвеставаць у абарону і быць падрыхтаванай да найгоршага сценару, пра які я казаў, да вайны з Расіяй. А гэтага дагэтуль не адбываецца.
Чи лічыце вы, што краіны НАТО даюць дастаткова падтрымкі Украіне, каб планаваны контрнаступ быў паспяховым і каб адбылося вызваленне ўсёй тэрыторыі Украіны?
Я не маю доступу до ўсёй інфармацыі пра тое, што на гэты час паставілі, а што не. Але я б сказаў, што падтрымка Ўкраіны з боку НАТО і з боку Захаду агулам характарызуецца затрымкамі, расплывістымі абяцаннямі, заломваннем рук пра пагрозы эскаляцыі, пакуль нарэшце не прымаецца рашэнне. Мы пабачылі гэта з танкамі, мы пабачылі гэта з высокадакладнымі ракетамі далёкага дзеяння і з самалётамі. Калі б самага пачатку з 24 лютого минулого года был больше смелый подход, тогда бы Украина теперь абсолютно мела потребные силы и мощности. Час покажет, и мы еще побачим. Видовочно, что украинцы не будут иметь самолеты-знищальники для контрнаступу этим летом. Тому доведется шукать иные способы, как это робить. И, ведомо ж, застается усилие тое, что, коли б Захад вырешил дать допомогу Украине у 2014 году, коли почалась война и был аннексован Крым, а во усходний Донбасс вошли связанные с Россией силы, тогда бы, видовочно, Украина была бы здольная перемогчи Россию. И можно стверджать, что, коли б это отбылося, Россия николи б не ворвалася на остатнюю территорию Украины.
Well, at the beginning of the war, some of the military experts I talked to.
На початку повномасштабної війни, коли я питався у некоторих воєнних експертів, чому Захід не дасть Україні військове обсталювання одразу ж, вони казали, що, можливо, вже надто пізно, і треба буде підтримувати партизанські операції. І вони в той час вельми песимістично глядели на можливості України і прогнозували окупацію значно більшого масштабу. Ці лічите ви, що ви так само поділяли некоторі помилки західних експертів у тим сенсі, що переоцінювали російські сили і, можливо, недооцінювали українські. У вашій книзі Росія захоплює те, що їй хочеться в Україні, за кілька днів, а по українських дорогах їдуть новенькі танки «Армата». Але навіть у 2022 році ці російські танки були ще не готові їхати.
Well, in 2022, they were still not ready to roll.
Absolutely, I underestimated, and I freely admit that.
Абсолютно так. Я недооцінював, і я охоче гэта признаю. Я надзвичай радий гэта признаць. До початку війни у лютым 2022 года я ведаў, што украінцы будуць змагацца як тигры, але я баяўся, што ім давядзецца весці партызанскую вайну, што Расія вельмі хутка захопіць іх. Таксама нават у сваіх самых смелых марах я не ўяўляў, што Расія пакажа сябе на полі бою гэтак кепска, як яна паказала ў мінулым годзе. І так я абсолютно недооцінив Україну. Де ми знаходимося тепер? Відомо ж, українці показали виключну мужність, сприт, устойливість, упартість. Яни на переднім краї воєнних дій 21-го століття у сенсі використання великих масивів інформації на полі бою і об'єднання воєнних і конвенційних ресурсів під одним інформаційним парасоном. Але у той же час ми не повинні недооцінювати російців. Російці так само будуть вчитися на своїх помилках, а історія показує, що російці, якими б вони не були жорсткими і неуклюдними, і як би довго це не було, здольні мобілізовувати масивні сили. Тому вельми важно, каб українці досягнули значних поспіхів на полі бою цим літом.
Well, and one more question about your book.
І останнє питання про вашу книгу. Там є епізод, коли російці топлять британський корабель «Королева Єлизавета», бо він не має потрібної оборони і підтримки. Чи ви лічите, що справжні події з російським крейсером «Москва» нагадують цей епізод? Чим навіть це докладне адміністрування того, що відбулося у вашій книзі?
Resembles what happened in your book, only a mirror image of what happened in your book.
Was a mirror image in that the ship was sunk.
Гэта дакладнае адлюстраванне ў тым сэнсе, што карабель патапілі. І таксама мне здаецца, што Маскву не настолькі добра абаранялі сродкі суправаджэння, як гэта варта. А расейцы не здолелі знішчыць патэнцыйныя антыкарабельныя ракеты Украіны. Мне тут варта адзначыць, што карабель, які патапілі ў маёй кнізе, быў авіяносцам. І асноўная думка была ў тым, што я лічу стратэгічна надзвычай непісьменным пасылаць авіяносцы Балтийское море, особливо, коли вы не можете их оборонить необходимыми сродками сопровождения. И для меня это надзвичай дивно, что, как выглядит, Министерство обороны Британии дагэтуль разглядая как одну из магчимостей идею досылать авианосец у Балтийское море. Там не треба авианосцев, там уже есть вельми эффективные авианосцы с названиями Дания, Немеччина, Державы Балтии, Швеция, Финляндия, где можно разместить самолеты, не рискуючи вельми дорогой одинкой войсковой техники.
Coming back to your point about
вертаючись до вашої думки про російські плани. Ви сказали, що Росія може спробувати і формально анексувати Білорусь, хоча гучать голоси, що фактична анексія уже відбулася. Яким, на вашу думку, повинен бути відказ Заходу? І чи має Захід дагэтуль ніякі сродки впливу на Білорусь? Магчыма, ви маєте ніякі ідеї?
Мене
вельми уразила дискуссия на конференции Globsec, где обмерковывали Беларусь и змагання за свободу в Беларуси. И мне здається, что там прогучала вельми правильная думка, что Захад и НАТО повинны думать про Беларусь стратегично. И Захаду потребная стратегия для постсоветских краинов, не только для России. Бо нават калі Украина досягне своих военных метов, Беларусь под российским контролем, непосредственным ускосным, будзе заставацца пагрозай. Відавочна, што ў інтарэсах Захаду, каб цяперашні рэжым быў зрынуты і каб на яго месца прыйшла дэмакратычная ўлада. І калі на выбарах у дэмакратычнай сістэме прагаласуюць за Лукашэнку, гэта нармальна, але трэба свабодныя і справядлівыя выбары. Бо я лічу, што па вялікім рахунку ў Еўропе не будзе міру, пакуль Пуцін ці нехта кшталту Пуціна застаецца ў Крамлі. І адзіны спосаб, каб трансатлантычная супольнасць, у якую я б уключыў не толькі Украіну, але і Беларусь, была б у бяспецы і міры. Гэта каб яна была пад парасонам НАТО.
So do you see a possibility in... Бачыце вы магчымасць, каб Беларусь стала часткай НАТО? Магчыма, не ў блізкай будучыні, але рана ці позна.
Well, that is a very long hop.
Гэта пераскокванне ў далёкую будучыню, калі паглядзець на тое, дзе Беларусь знаходзіцца цяпер. Але няма нічога немагчымага. Мэта НАТО – абараніць трансатлантычную супольнасць ад пагрозаў. Калі Беларусь будзе паза Расіі, будзе вольнай дэмакратычнай дзяржавай, і калі ёй будзе пагражаць Расія, дык гэта пагроза будзе таксама і пагрозай Захаду. І з цягам часу такая логіка можа спрацаваць. Але пакуль што для многіх людзей гэта выглядае як заскокванне далёкую наперад. Асабіста я лічу, што Украіна павінна стаць часткай НАТО як мага хутчэй. Для многіх людзей у краінах НАТО гэтая ідэя занадта радыкальная. Калі цяпер далучаць да такой прапановы Беларусь, гэта быў бы яшчэ большы выклік.
Александр Лукашенко і ягонае атачэнне кажуць, што НАТО плануе і робіць змовы, каб напасці на Беларусь і, магчыма, нават забраць частку беларускай тэрыторыі. Што б вы адказалі на такія абвінавачванні і што б вы сказалі беларусам?
I would say that NATO remains is a defensive alliance.
Я б сказаў, што НАТО застаецца абарончым альянсам. Ён мае абараніць заходнюю Еўропу, усходнюю Еўропу, усе еўрапейскія краіны і трансатлантычную супольнасць ад пагрозаў. У гэтым выпадку ад пагрозы, якія стварае Расія, у НАТО абсалютна няма думак, і я ў гэтым упэўнены пра нейкія планы ўварвання ў Беларусь, але гэта не выключае двухбаковай падтрымкі беларускага народу з боку заходніх краін, з боку краін НАТО.
To Belarusian people.
And my last question, I'll come back to your book. І сваім апошнім пытанні я вернуся да вашай кнігі. Яна завершаецца тым, што прэзідэнт Пуцін гіне ў катастрофі вертолёта. Але новы кіраўнік у Крамлі, магчыма, нават больш палохае, чым Пуцін. Як вы глядзіце на перспектывы змены ўлады ў Расіі, калі яна прайграе гэтую вайну? Ці вы лічыце, што параза можа прывесці ў Крэмль больш ліберальную ўладу, ці туды прыйдуць прыхільнікі нават больш жорсткага курсу? Possibility of somebody even more hardline.
I think it's highly unlikely that we would see a...
На маю думку, вельмі мала імаверна, што мы пабачым у Крамлі дэмакратычнага ліберальнага лідэра, які працягне алівавую галінку, каб усталяваць мір з трансатлантычнай супольнасцю і мір ва ўсёй Еўропе. Я думаю, што нам трэба сыходзіць з горшага сцэнару, што калі Украіна дасягне сваіх ваенных мэтаў і Пуціна зрынуць праз нейкі пераварот, дык яго заменіць нехта настолькі ж ці нават больш жорсткі і ультра. Ультранацыяналістычны. Нехта настолькі ж настроены на тое, каб адбудаваць вайсковы патэнцыял Расіі, зрабіць яшчэ адну спробу супраць Украіны і адбудаваць другую расійскую імперыю. Таму я лічу, што нам трэба зыходзіць з гэтага. І раблю з гэтага выснову, што НАТО мусіць усталяваць сталёвае кальцо стрымлівання на сваім усходнім флянгу, каб абараніць Украіну і прадухіліць наступнае расійскае ўварванне праз 5, 10 ці 15 гадоў. Гэта выклік для цэлага пакалення. І я думаю, што гэты выклік будзе вызначаць падыходы НАТО да вайсковых выдаткаў і ўзброеных сілаў на некалькі пакаленняў наперад. Шчыра дзякую, што запрасілі мяне.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў брытанскі генерал сэр Рычард Шырыф. Ён быў намеснікам Головнокомандуючого об'єднаними силами НАТО у Європі, а так само сузаснувальник міжнародної дослідчої організації, яка називається «Стратегія Worldwide», і він у 2016 році написав книгу про можливу війну Росії і НАТО. Тут Олексій Знаткевич. Залишайтеся з нами, глядіть канал «Свобода преміум», не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.